Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. A ovo su vijesti dana. U Briselu bez dogovora završen sastanak o upotrebi dinara na Kosovu. Sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija povodom 25 godina NATO bombardovanja SR Jugoslavije. Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine predložilo de facto Hrvatsku izbornu jedinicu, upozorila ambasada Sjedinjenih Američkih Država. Te izmjene izbornog zakona neprihvatljive i za trojku. Tužilaštvo odustalo od gonjenja crnogorskog profesora Bobana Batrićevića, koji je kritikovao Srpsku pravoslavnu crkvu. Tužilaštvo u Novom Sadu vodi predistražni postupak zbog prijetnji novinaru Dinku Gruhonjiću. I intelektualci iz Srbije i regiona solidarno uz novinare Gruhonjića i Janu Lalić. U Rusiji u porastu antimigrantsko raspoloženje nakon napada u Moskvi 22. marta, za koji su osumnjičena četiri Tadžika, kojima je sud odredio pritvor. Izrael zabranio isporuke hrane na sjeveru pojasa Gaze, saopštila Agencija Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice. Kina najavila podršku novom nacrtu rezolucije Savjeta bezbjednosti UN-a o Gazi. A u narednih pola sata možete čuti profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu u Bostonu, Vesko Garčević, za Radio Slobodna Evropa komentariše situaciju u Crnoj Gori, da je za ambasadora u Moskvi predložena osoba koja je državljanin Rusije i vodi biznis u toj zemlji.
Ono što je vrlo značajno prilikom postavljanja kandidata u nekoj drugoj zemlji je da ukoliko je taj kandidat živi u toj zemlji, nema nikakvih ekonomskih kontakata, da ne može sticati profit i da nije sticao profit u toj zemlji, znači da se ne bavi lukrativnim aktivnostima, što je strogo zabranjeno Bečkom konvencijom.
Stazom sjećanja 11.541 naziv je projekta kojim će Memorijalni centar Sarajevo odati počast svim ubijenim građanima tokom opsade 92. do 95. godine. Direktor centra Ahmed Kulanić.
Onog trenutka kada mi prohodamo, sve nam se odvija u koracima. I evo cipelama, bez obzira što su neki od naših sugrađana ubijeni to tokom 92. do 95. godine, mi ovom stazom nastavljamo, znači da koračamo zajedno sa njima, prisjećajući se njih ka vječnosti.
Čućete i koliko se u zemljama bivše Jugoslavije vodi računa o ishrani djece.
Vrlo je teško i objasniti ljudima da gusti sok nije nešto što ja želim da moje dijete od 2 godine pije, jer nema potrebe, dovoljna mu je voda ili neki zdravi za djecu čaj.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Briselu je bez dogovora završen sastanak glavnih pregovarača Kosova i Srbije o pitanju srpskog dinara, čija je upotreba kao gotovinskog sredstva plaćanja od prošlog mjeseca zabranjena na Kosovu. Kosovski glavni pregovarač Besnik Bislimi je izjavio da su predlozi strana veoma udaljeni, te da je potreban još jedan susret kako bi se nastavilo sa raspravom. Novi sastanak će biti održan najvjerovatnije naredne nedjelje. Sastanak u Briselu 25. marta uz posredovanje posebnog predstavnika Evropske unije Miroslava Lajčaka je nastavak prošlonedjeljnog susreta Bislimija i glavnog pregovarača Srbije Petra Petkovića. Tada su se obje strane dogovorile da će dati prijedloge za rješenje pitanja dinara. Korištenje dinara za gotovinska plaćanja na Kosovu je zabranjeno od 1. februara, kada je Centralna banka Kosova donijela uredbu u kojem je euro određena kao jedina službena valuta u zemlji. Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu sprovodi predistražni postupak povodom prijetnji koje su upućene novinaru i univerzitetskom profesoru Dinku Gruhonjiću, rečeno je Radio Slobodna Evropa u toj instituciji. Na ulazu zgrade u kojoj Gruhonjić živi, prošle sedmice su nepoznate osobe ispisale grafit sa prijetećom porukom. Kako se navodi u pisanom odgovoru, tužilaštvo je ovaj događaj kvalifikovalo kao krivično djelo ugrožavanje sigurnosti iz člana 138 stav 3 Krivičnog zakonika, izvršeno od strane NN učinioca. Prema tim zakonskim odredbama, za ugrožavanje sigurnosti novinara je zapriječena zatvorska kazna od 6 mjeseci do 5 godina. A grupa od 80 intelektualaca i javnih ličnosti iz Srbije i regiona uputila je apel za slobodu javne riječi i kritičkog mišljenja, u kojem su zahtijevali od međunarodne zajednice da zaštiti živote novinarke Ane Lalić i novinara i profesora Gruhonjića iz Novog Sada. Potpisnici apela su naveli da su, citiram, ozbiljno zabrinuti za živote kritičkih glasova u Srbiji usled pojačane represije vlasti Aleksandra Vučića. Kraj citata.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kandidat za ambasadora Crne Gore u Moskvi Miloš Radinović odustao je od dalje procedure nakon što je potvrđeno da je on ujedno državljanin Rusije i da je životno vezan za tu zemlju. Koliko je izbor diplomatskog predstavnika delikatan posao i kakve profesionalne i političke kvalitete treba da ima budući ambasador jedne zemlje, u razgovoru sa Srđanom Jankovićem za Radio Slobodna Evropa odgovara profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu u Bostonu, Vesko Garčević.
Bečka konvencija o diplomatskim odnosima omogućava u izuzetnim slučajima, ako se domaćin saglasi, da postavite njegove koje dvojni državi, znači državljani te zemlje. Međutim, u ovom slučaju imamo još neke druge stvari koje moramo imati u vidu, a to je profil kandidata koji bude postavljen kao i profesionalnost tog kandidata, zapravo mogućnost da taj kandidat obavlja profesionalno diplomatske aktivnosti. Ja, bez obzira sada na imena, ono što je vrlo značajno prilikom postavljanja kandidata u nekoj drugoj zemlji je da ukoliko je taj kandidat živi u toj zemlji, nema nikakvih ekonomskih kontakata, da ne može sticati profit i da nije sticao profit u toj zemlji, znači da se ne bavi lukrativnim aktivnostima, što je strogo zabranjeno Bečkom konvencijom, što znači ako ste imali firmu ili imate firmu ili ekonomske odnose u toj zemlji, vi najverovatnije ne ispunjavate uslove da biste mogli da budete postavljeni na mjesto ambasadora. Drugo, takav kandidat ne smije biti uključen u političke aktivnosti u toj zemlji. U ovom slučaju imali smo kandidata koji je bio i član jedne partije u toj zemlji i ne samo predsjednik udruženja prijateljstva između Rusije i Crne Gore, što bi moglo da se podrazumijeva kao neka vrsta dobrotvornog rada i tako dalje, humanitarnog rada, ali biti član određene partije je nešto što se kosi sa time što bi jedan diplomata trebao da bude u toj zemlji i što Bečka konvencija zapravo ne dozvoljava.
Koje političke i diplomatske kvalitete bi trebalo da ima budući ambasador Crne Gore u Rusiji, dakle zemlji koja je atakovala na susjednu Ukrajinu, koja ne posustaje u osvajanju teritorija, a imajući u vidu da je Crna Gora saveznica NATO i zapadnih demokratija?
Možemo naći primjere drugih država koje su imenovale svoje ambasadore u Rusiju ili na takvim drugim mjestima, ne mora biti Rusija, u ovakvim okolnostima. Prije svega od čovjeka koji je ambasador ili diplomata Crne Gore ili bilo koje druge države, očekuje se da svojim aktivnostima sprovodi politiku te zemlje. On ne može da radi protiv politike te zemlje. Zato se i dovodi u pitanje, odnosno zato se i postavlja kao, kako da kažem, neuobičajeno da dvojni državljani, naročito oni koji su vezani politički i ekonomski za zemlju domaćin, budu ambasadori neke druge zemlje, jer se smatra da oni imaju svoje lične i druge interese već u toj zemlji i da će tu poziciju koristiti za promociju svojih interesa ili interesa te države, a ne države koju predstavljaju. Znači, koga bi mogli da zamislimo da bude postavljen u nekom idealnoj situaciji, da čovjek treba da zna dobro Rusiju, treba da govori ruski, treba da jednostavno istoriju te zemlje zna, da li je to Rusija, Amerika ili Bičkova, ali treba jasno da bude u smislu svoje opredjeljenosti i profesionalnosti da sprovodi politiku države koju predstavlja. Ne može da bude nešto između ili nešto protiv. Znači, ne možete da očekujete sad od tog čovjeka da u ovom momentu, kao što ste rekli, u trenutku kada je zemlja u tajica NATO-a, da on bude, da ima neku svoju politiku koju bi se tamo predstavljao. I ne može, ako je postavljeno, ako su na vladi koalicijnim sporazumom dogovoreno da država zauzme ili ne mijenja kurs ili zauze određeni kurs, i ne možete očekivati od pojedinaca koji predstavljaju tu državu da imaju svoju političku agendu ili ideološku agendu i način na koji će sprovoditi tu, kako da kažem, vladinu politiku. To onda govori o neozbiljnosti i neprofesionalnosti diplomatske mreže.
Čuli ste profesora međunarodnih odnosa na Univerzitetu u Bostonu, Veska Garčevića.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ministarka evropskih poslova Švedske Jessica Rosvall u obraćanju novinarima nakon sastanka sa šefom bosansko-hercegovačke diplomatije Elmedinom Konakovićem rekla je da je mjesto Bosne i Hercegovine u Evropi. Naglasila je da je svrha njene posjete Sarajevu da Bosna i Hercegovina nastavi rad na evropskom putu.
Nastavite sa dobrim radom, sa napornim, marljivim i dobrim radom. Što konkretnije rezultate pokažete, što više napora uložite u reforme, to će biti lakše održati momentum koji podržava proširenje. To je posebno tačno kada govorimo o temeljnim pitanjima demokratije i vladavine prava, jer bez robustnih demokratskih institucija duboka saradnja unutar Evropske unije ne bi bila moguća.
Bila je to ministarka evropskih poslova Švedske Jessica Rosvall, a nakon sastanka sa njom Konaković je kazao da je BiH od dobijanja kandidatskog statusa do otvaranja pregovora prošla najkraći put od svih zemalja i da je BiH šampion tih procesa.
Naredni koraci su da političari, pogotovo mi iz vladajuće koalicije, nastave na krilima ovog dobrog rezultata priču odmah o zakonu o sudovima, o zakonu o zaštiti ličnih podataka, da završimo priču o Frontexu do kraja, da nastavimo našu, i ono što ću da ponovim, a vrlo je važno, o tome sam više puta govorio, našu usklađenost sa vanjskom politikom Evropske unije, kojom smo pokazali zapravo da smo opredijeljeni za taj evropski put u potpunosti i 100% smo usklađeni, iako to svaki put nije lako i to se uglavnom lomi preko ovog ovdje ministarstva. Dakle, svjesni smo naših daljih obaveza i ono na čemu smo još zahvalni jeste da je i Švedska i još neke druge zemlje ponudila konkretnu pomoć u narednim koracima, jer ono što nas čeka kad usvojimo taj pregovarački okvir, uradimo taj screening, jesu ozbiljni koraci u smislu mapiranja naših obaveza i bit će nam puno lakše da one koji znaju kako se to radi imamo sa sobom i u sebe i da taj put pređemo što kraće i da on traje maksimalno kratko.
Govorio je šef BH diplomatije Elmedin Konaković, koji se u Sarajevu sastao i sa ministarkom vanjskih i evropskih poslova Slovenije, Tanjom Fajon. Ona je na konferenciji za novinare govorila o tome šta Bosni i Hercegovini donosi početak otvaranja pregovora, ali i šta podrazumijeva svaka nova reforma koja se napravi.
Ja vjerujem da s procesom početka reformi to će donijeti i nove evropske pogone, financijska sredstva evropska, to će značiti dodatan pogon u zagon gospodarstva, mladih i potencijalu koja država ima. S ministrom smo razgovarali o dobrih bilateralnih odnosih, govorili smo o tome što se Bosna mora napraviti u ovim prvim koracima. Jedan je nacionalni program reforme, koordinacija za iscrpljenje evropskih sredstava, novca će biti dovoljno, gledamo evropsku gospodarsku rast, sredstva, instrumente i mehanizme koji će u svakom novom prilagođanju reformama značiti nova financijska sredstva.
Slušali ste ministarku vanjskih poslova Slovenije Tanju Fajon. Stazom sjećanja 11.541 naziv je projekta koji realizuje Memorijalni centar Sarajevo u saradnji sa gradom. Projektom će odati počast svim ubijenim građanima tokom opsade od 1992. do 1995. godine. Cipele doniraju građani, a bit će izložene 5. aprila na ulicama u centru Sarajeva. Po okončanju projekta, cipele će biti sačuvane kao stalna postavka staze sjećanja u memorijalnoj šumi, koju memorijalni centar planira graditi na Igmanu. Sheila Ibrahimović.
32 godine nakon početka opsade Sarajeva, cipele će simbolizirati sve neprehodane korake ubijenih. Zaustavljeni u koraku 11.541 ubijeni Sarajlija tokom više od 1400 dana opsade. Stazom bez povratka u martu 1993. godine otišla je i 11-godišnja Irma Grabovica. Iz stana s prve linije na Dobrinji porodica se iselila u dio grada gdje su mislili da su sigurniji, kaže Fikret Grabovica, Irmin otac.
Bio je sunčan dan, nije bilo tog dana borbenih dejstava i supruga je dozvolila da izađe sa kolekcijama ispred haustora, to je bilo na Koštskom brdu. Međutim, kao u mnogim drugim slučajevima, zločincu nisu poštovali, kao što znamo, nikakve ni ljudske, ni moralne, ni bilo koje kodekse, ispaljena je granata u neposrednoj blizini, eksplodirala i Geller je nju pogodio, iskrvarila je mnogo, prevezena je na klinički centar, međutim nije bilo pomoći.
Na stazi sjećanja od Trga djece Sarajeva do Baščaršije bit će postavljen po par cipela za sve ubijene, kaže Ahmed Kulanić, direktor Memorijalnog centra Sarajevo.
Onog trenutka kada mi prohodamo, sve nam se odvija u koracima i evo cipelama, bez obzira što su neki od naših sugrađana ubijeni to tokom 92. do 95. godine, mi ovom stazom nastavljamo, znači da koračamo zajedno sa njima, prisjećajući se njih ka vječnosti.
Cipele za projekat doniraju preživjeli, ali i nove generacije. Među njima je i Dženita Hrničić, nastavnica.
On je naš dug, dug prema onim dušama koje su živjele, koje su dale svoje živote za našu slobodu, za naše nove škole, za naše nove projekte.
Građani Sarajeva živjeli su 44 mjeseca pod opsadom srpskih snaga, najdužoj u istoriji modernog ratovanja. Prve civilne žrtve, Olga Sučić i Suada Dilberović, ubijene su 5. aprila. Na grad u kojem su uslovi prema presudi Haškog tribunala bili nečovječni, svakog dana padalo je preko 320 granata, a potpuno je srušeno blizu 35.000 objekata. Ciljevi su bili civilni objekti, uključujući bolnice, objekte kulture, škole i dječja igrališta, a građani su ubijani svuda i u svakom trenutku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
Mart se širom svijeta obilježava kao mjesec borbe protiv raka s ciljem podizanja svijesti o značaju prevencije, rane dijagnostike te dostupnosti kvalitetnog liječenja. Prevencija malignih bolesti ima ogroman javnozdravstveni potencijal koji je u Bosni i Hercegovini još uvijek nedovoljno iskorišćen. Više Azra Bajrić.
U okviru projekta Zajedno smo jedno udruženje oboljelih od malignih bolesti Cazin svake godine u prosjeku za 50 žena osigura besplatni mamografski pregled. Akcija se realizira uvijek u drugom selu, a cilj je učiniti dostupnijim ovaj vid pregleda. U posljednjoj akciji organiziranoj u naselju Majetići učestvovale su i Edvina Muharemović i Safija Horozović.
Ovo je jedan jako bitan projekat. Ja sam se odazvala na ovaj projekat ultrazvuka dojke koji je predviđen za mlađe žene. Nekako se mi teško odlučujemo za takve stvari. Ovo je idealna prilika da se kontrolišemo na vrijeme jer nikad ne znamo kad se nešto može zadesiti. Poručujem svim ženama, posebno ovim mlađima koje teže se odlučuju na takav korak, da se odazovu, bilo da se radi o ovakvom projektu koje organizira udruženje ili da same se odluče.
Za mene je to jako uspješna akcija i ima puno odaziva i kroz to druženje, kroz preglede. Da porade na sebi da bi eto, otkrilo se na vrijeme, da bi bile zdravije.
Slične akcije već 4 godine realizira i udruženje za pomoć oboljelim od karcinoma iz Velike Kladuše Sutra je novi dan. Za ovogodišnju je od općine tražilo 13.000 maraka, dobilo 6.500, čime je osiguralo dolazak pokretnog mamografa, a za 2 dana u 2 sela Todorovska Slapnica i Kudići obavljene su 143 mamografije. Nastija Đihanović, predsjednica udruženja.
Ako se karcinom otkrije u ranoj fazi, velike su šanse da žena duže živi, da se sa tim karcinomom faktički može boriti. Ako se otkrije normalno kasno, vrlo je teško se izaći na kraj s tim, a i troškovi liječenja, kemoterapije, svega su puno skuplje ukoliko se karcinom otkrije u kasnijoj dobi. Bile su žene uzrasta od možda 38-40, bilo je par koji su imali neke promjene na dojkama i zbog toga su došle. Žene koje nikad nisu radile mamografiju, koje nikad u životu nisu otišle ginekologu, pa nije imalo nikako ni zdravstveno osiguranje.
Članice udruženja u Bosanskoj Krupi, Cazinu i Velikoj Kladuši dijelile su brošure o prevenciji karcinoma dojke i narcise, a prikupljale su i sredstva neophodna za rad udruženja. Zekira Bajramović, predsjednica Cazinskog udruženja.
Znamo svi da je u cijelom svijetu, pa i u Europi našoj državi, odrađuje se akcija na prevenciji raka dojke, a narcis kao cvijet je simbol prevencije. Najbitnije je prevenirati, što znači bolje se je pregledati i spriječiti nego liječiti. Jer borba sa bilo kojom malignom bolešću, vjerujte, jako je, jako teška.
S obzirom da je rak dojke vodeće maligno oboljenje kod žena, te da prevencija ima ogroman javnozdravstveni potencijal koji je u Bosni i Hercegovini još uvijek nedovoljno iskorišten, dobrodošlim se cijene sve akcije koje doprinose promociji mjera prevencije i rane dijagnostike, te osiguranju kvalitetnijeg liječenja. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
I svijeta između ostalog bilježimo. Odbrambene vlasti Rusije uručile su državne i vojne počasti dvijema jedinicama iz zapadne regije Brjansk zbog njihove navodne uloge u privođenju muškaraca odgovornih za napad u Moskvi 22. marta u kojem je najmanje 137 ljudi poginulo, a 180 povrijeđeno. Sud u Moskvi je četvorici muškaraca odredio kaznu pritvora na najmanje 2 mjeseca do početka suđenja za optužbe za terorizam. Agencija Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice saopštila je da je Izrael formalno zabranio isporuku pomoći u hrani na sjeveru Gaze. Informiše Kristina Gađe.
Obrambene vlasti Rusije uručile su državne i vojne počasti dvijema jedinicama iz zapadne regije Brjansk zbog njihove navodne uloge u privođenju muškaraca odgovornih za teroristički napad u blizini Moskve 22. ožujka. U napadu na koncertnu dvoranu Krokus City u zapadnom moskovskom predgrađu Krasnogorsk poginulo je 137 ljudi, a povrijeđeno 180. Ruski službenici rekli su da je 11 osoba privedeno za optužbe za terorizam, uključujući 4 muškarca za koje se sumnja da su izvršili napad. Na sudu su se pojavili s modricama, krvavim mrljama i natečenim licima, što upućuje da su ih ruske snage sigurnosti navodno mučile. Sud je za njih rekao da su državljani Tadžikistana, te naveo da su svi priznali krivicu. Napad na koncertnu dvoranu je najgori teroristički incident u Rusiji nakon opsade škole u Beslanu 2004. godine, u kojem su ubijene 333 osobe, od kojih su mnoga bila djeca. Militantna grupa takozvana Islamska država preuzela je odgovornost za napad. Agencija Ujedinjenih naroda za palestinske izbjeglice izvijestila je da je Izrael formalno zabranio isporuku pomoći u hrani na sjeveru pojasa Gaze. Agencija nije bila u mogućnosti distribuirati pomoć u ovom sektoru od 29. siječnja, rekla je glasnogovornica agencije UN-a Juliette Tuma, i naglasila da je moguće pomoć dopremiti na jug pojasa Gaze. Izraelske snage opkolile su 24. ožujka još 2 bolnice u Gazi, dok se medicinski timovi nalaze pod jakom paljbom, priopćio je palestinski crveni polumjesec. Izraelske vlasti su navele da je Izrael zarobio 480 militanata u bolnici Al-Shifa, najvećoj u pojasu Gaze. Izrael tvrdi da militanti Hamasa, kojeg su Europska unija i Sjedinjene Američke Države označile kao terorističku organizaciju, koriste bolnice u palestinskoj enklavi kao baze. Hamas i medicinsko osoblje negiraju optužbe Izraela. Izrael je optužio agenciju UN-a da zapošljava više od 450 terorista u Gazi i tvrdi da je 12 zaposlenih te agencije direktno umješano u napad Hamasa na izraelskom tlu 7. listopada prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Prehrambene navike stiču se u djetinjstvu, a idealno mjesto za to su vrtići i školske ustanove. U Europskoj uniji već nekoliko godina primjenjuje se program Školska šema voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda, dok se situacija na Zapadnom Balkanu razlikuje od države do države, a nekad i od grada do grada. Šta naši najmlađi jedu dok su u školi i koliko su njihovi roditelji edukovani o pravilnoj ishrani, provjerila je Tijana Radulović.
2,5-godišnji sin Jelene Pečurice zajedno sa svojim vršnjacima u Češkoj u vrtiću dobija 2 užine i 1 glavni obrok. Privatna firma zadužena za catering trudi se da ishranu najmlađih bazira na voću, povrću, da je tu zastupljeno meso poput ribe. Prehrambene navike u toj državi imaju dosta sličnosti sa onima u Crnoj Gori, u kojoj je Jelena rođena i do prije 13 godina živjela. Ipak, kako je primijetila, postoje i neke razlike.
Jedino što se ne počinje doručkom, doručak se podrazumijeva da je obično u kući, tako da se počinje sa nekom užinom, trude se da podržavaju roditelje koji imaju specijalnu ishranu, koji žele da ima njihovo dijete ima specijalnu ishranu zbog medicinskih ili drugih razloga.
Upravo se u Češkoj kao EU članici primjenjuje takozvana školska šema voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda. Tom inicijativom Europske komisije obuhvaćeno je preko 17,5 miliona djece iz Europske unije koja u školama i vrtićima besplatno dobijaju proizvode poput jabuka, citrusa, korijenastog povrća, mlijeka, sira i jogurta. Portparol Europske komisije za trgovinu i poljoprivredu Olof Gill kaže da je taj program trenutno u fazi evaluacije, ali da se pokazalo da je školska šema i dalje bitna za poboljšanje prehrambenih navika djece.
Generalno se prepoznaje da distribucione, kao i propratne obrazovne mjere programa predstavljaju napredan primjer školske intervencije za promjenu načina prehrane i prehrambenih navika djece u Europskoj uniji. S obzirom na broj obuhvaćenih učesnika i nedostatak sličnih programa na nacionalnom nivou, školska šema je velika dodatna vrijednost u većini država članica.
Rekao je Gil za RSE. Upravo po uzoru na taj program Crnogorsko ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede tokom 2019. godine pokrenulo je pilot projekat besplatne distribucije voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda djeci školskog uzrasta. Iz ministarstva su za Radio Slobodna Europa rekli da je projekat inicijalno sproveden u 7 osnovnih škola na teritoriji 4 opštine, ali da je prekinut tokom perioda pandemije koronavirusa.
Prošle godine program je proširen na 17 osnovnih škola. Za 2024. godinu planira se dalje proširenje obuhvata škola i očekujemo bolju uključenost domaćih proizvođača i distributera voća i povrća kako bi se broj proizvoda koji se uključuje u program proširio.
Rekli su iz ministarstva. Kristina Mihajlović, izvršna direktorica Udruženja roditelji iz Crne Gore, kaže da se školska šema EU pokazala kao sjajan primjer uvezivanja poljoprivrednika sa obrazovnim sistemom. Ipak, prema njenoj ocjeni, u programu koji je pokrenulo Crnogorsko ministarstvo poljoprivrede učestvuje vrlo mali broj škola.
Mislim da nekako to nije dovoljno ispromovisano i ne znam sad kako to uopšte funkcioniše. Nemamo baš povratnu informaciju od roditelja da su nešto imali nekakve pohvale na to. Kažem, ne znam, vjerovatno nešto u toj samoj komunikaciji ili u načinu funkcionisanja nije najbolje da bi se to kao pozitivan primjer uzimalo, ali mislim da može da bude i mislim da treba da se time rukovode.
U susjednoj Bosni i Hercegovini situacija se razlikuje od županije do županije. Predsjednica Upravnog odbora Vijeća roditelja učenika osnovnih i srednjih škola kantona Sarajevo Elma Dizdarević navela je da ishrana učenika u školama u glavnom gradu Bosne i Hercegovine nije zadovoljavajuća.
Ishrana u kantinama u kojima se može kupiti užina je nezadovoljavajuća, dok je ishrana u produženim boravcima većini roditelja zadovoljavajuća. Roditelji su se putem ankete izjasnili da su nezadovoljni distributerima hrane.
Kazala je Dizdarević. Iako primjećuje da se u Češkoj mnogo više pažnje posvećuje ishrani djece nego u Crnoj Gori, Pečurica, vođena iskustvom svoje rodbine i prijatelja koji također imaju djecu, smatra da se stvari mijenjaju na bolje.
Vrlo je teško kad dođete u Crnu Goru i objasniti ljudima da gusti sok nije nešto što ja želim da moje dijete od 2 godine pije, jer nema potrebe, dovoljna mu je voda ili neki zdravi za djecu čaj. Uglavnom mislim da je to više možda sa starijim generacijama koji imaju druge navike, koji nisu imali možda toliko informacija o štetnosti tih nekih namirnica. A sad već mi smo malo više informisani pa se to već i mijenja.
Mihajlović ocjenjuje da ima dosta prostora i za samu edukaciju roditelja, budući da nijesu u dovoljnoj mjeri svjesni koliko se djeca danas nezdravo hrane. Roditelji, kako je dodala, imaju niska očekivanja od javnih predškolskih ustanova.
To je, na primjer, da ne treba uopšte se žaliti na to kako se djeca hrane u javnim predškolskim ustanovama, jer to je izuzetno mali iznos koji mi plaćamo i da eto kući će da dođu da se najedu pa će da nadoknade sve ono što su propustili. Nije suština uopšte u tome. Suština je naravno da i u tom nekom budžetu koji je opredijeljen i koji roditelji plaćaju može da se napravi određena kalkulacija da u stvari djeca dobijaju zdrave obroke.
Za Radio Slobodna Evropa, Tijana Radulović.
I bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.